Gloria Domnului! 1 Petru, capitolul 4. Vom citi tot capitolul. Să-l urmărim cu atenție și apoi o să vă rog să ocupați locul. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă sufere, pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce sufer după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor să facă ce este bine. Amin. Vă rog să reocupați locul. Iubita adunare a Domnului, suntem la această părtășie după ce am sărbătorit, în măsura în care s-a putut sărbători, lucrarea frumoasă a nașterii Mântuitorului. Ne-am amintit mai profund de această lucrare care Domnul a împlinit-o în Domnul Iisus Hristos, atunci când El a hotărât. Mulți proroci ar fi vrut să prindă vremea aceea nașterii Domnului, dar, spune Scriptura, ei doar au profețit despre vremea aceea și apoi despre vremea care a urmat și nu s-au bucurat de aceasta. Mulți din vremurile noastre ar fi vrut să trăiască atunci, pentru că, într-adevăr, din punctul nostru de vedere, cum înțelegem Scripturile, au fost niște vremuri deosebite. Dar tot așa, probabil mulți care au apus ar fi dorit să trăiască vremurile care noi le trăim pentru ca să fie la vremea sfârșitului și să vadă evenimentele cum, separând unul după altul, se împlinesc profețiile una după alta și Hristos stă gata să vină pe norii cerului. Acum, indiferent ce ar fi dorit ei, indiferent ce ai fi dorit tu, ești aici. Ei au fost atunci în lucrare, au apus și a sfârșit alergarea, noi suntem astăzi pe ring, pe această lume sau în această lume, în această lucrare de desfășurare în care Dumnezeu ne-a pus și important este să ne înțelegem menirea. Doamne ajută-ne!
Amen.
Cum să te raportezi la vremea sfârșitului? În cuvintele sau în gândurile care cred că sunt din partea Domnului, aș vrea să ating mai multe aspecte. Acum, depinde cât mă va ajuta Duhul Sfânt să fiu de explicit și de clar. Dar, oricum, ceea ce este important să înțelegem este că Dumnezeu ne iubește. este că Dumnezeu ne poartă de grijă.
Amen.
Și este că Dumnezeu și-a asumat responsabilitatea că pe ai Lui îi va însoți până la sfârșit. Acum este drept. Sfârșitul noi nu-l știm. Acum este iarăși drept că poate să fie sfârșitul te-ai pus liniștit în pat și dimineața te scoli în împărăția lui Dumnezeu și nevasta sau soțul sau copiii te zgâlție. Tată, mamă, scoală-te, nu se mai scoală. Pentru că el este deja plecat. Se poate să fie un sfârșit de acesta și asta e un sfârșit minunat. Dacă te-ai culcat în păcat cu ai tăi, dacă ești în păcat cu cerul, Domnul consideră că ți-ai sfârșit alergarea. Este una din plecările cele mai frumoase, cele mai simple. Ei, numai că nu la tot se întâmplă așa. La unii vine un cancer, la alții vine o nenorocire, la alții vin alte dureri și săptămâni și luni și ani de dureri, de suferințe, spitalizări de tot felul, probleme de tot felul. Și la ei vine sfârșitul. Dar după ani de suferință. Și aici, sigur, pe de o parte, e timp de prelucrare, e timp de pregătire, pe de partea cealaltă, e și riscul de cârtire, e și riscul să te obosești, e și riscul să dai înapoi. Și de aceea este bine să ne rugăm pentru cei ce sunt prin nevoi și prin încercări. Doamne, ține-le credința tare. Pentru că, a spus și David la un moment dat, că timpul mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Dar a venit, Doamne, un moment când ți-ai ascuns fața de la mine și a venit încercarea și a venit necazul și atunci m-am tulburat. Și când te tulburi, e greu să te mai redresezi și în tulburare, adeseori cobori mai adânc și mai jos decât ai fi vrut să cobori. Și apoi ridicarea este greoaie. Domnul ar vrea să ne scutească de multe. Chiar dacă ne îngăduie prin încercări multe, totul este cum ne raportăm cu starea noastră, cu mintea noastră, cu inima noastră la relația cu Domnul. Anul acesta, 2020, pe lângă faptul că a fost un an greu din punct de vedere al organizării, a slujirii noastre directe în biserică, a slujirii semenilor noștri, a fost un an în care și oameni din lume, și oameni din biserică, frații noștri, și de aici, dar și din țară, și din America, au trecut prin niște traume foarte mari. N-a fost prigoană, dar au fost niște lovituri cumplite. Și probabil, zic eu, cea mai cumplită lovitură poate fi când într-o familie, chiar zilele acestea vorbeam cu anumite persoane, s-a dus tata, mai puțin de 10 luni, s-a dus cumnatul, s-a dus încă un cumnat, s-a mai dus un frate și s-a mai dus cineva din familie încă. 4-5 persoane. Sigur că unii, chiar de aici, ați avut fie un caz, fie două cazuri. Sigur că ei au avut suferințele lor, dar totuși, cum se spune, COVID-ul acesta le-a ștampilat viața. Și până la urmă i-a trecut dincolo, Domnul. Acum, cine n-a trecut și poate sunt câțiva care nu au avut probleme nici ei personal și nu au avut cazuri de deces în familie, pot să râdă ușor. Ce, Domnule? Vă rog frumos, fiți înțelepți, nu disprețiți. Că valul încă n-a trecut și dacă trece ăsta, vine altul. Că așa e viața pe pământ. Să nu râdem de cei ce trec prin necazuri, să nu-i sfidăm, ci din contră, Biblia zice, plângeți cu cei ce plâng. Și prin aceasta aș vrea să spun, Doamne, mângâie pe toți cei întristați. Mângâie pe toți cei care au trecut prin despărțiri, nu poate una, poate două despărțiri, poate trei, patru sau chiar mai multe în anul acesta, așa când au venit una după alta. Doamne, mângâie și ține-i în credință. Și dacă sunt oameni nepocăiți care te caută, care se întreabă ce-i cu viața aceasta, ce-i cu veșnicia, Doamne, te rugăm, descopere-te astfel de oameni.
Amen.
Și dacă cineva aude mesajul acesta, să știți, Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu vă cheamă la mântuire, Dumnezeu vă cheamă la rai, Dumnezeu vrea să vă dea în eterna veșnicie binecuvântarea vieții în odihnă. Primiți-L pe Iisus Hristos ca Domn, ca Mântuitor. Toate lucrurile se clatină. Toate lucrurile se vor spulbera la un moment dat de pe pământul acesta. Dar va rămâne cuvântul lui Dumnezeu și vor rămâne toți acei care sunt în cuvântul lui Dumnezeu, adică oamenii mântuiți. Doamne, ajută-ne așa să fim. Foarte important să înțelegem în vremea sfârșitului câteva aspecte Sigur că nu le putem noi prinde toate într-o jumătate de oră sau în 50 de minute. Dar câteva. Ce ar trebui să ne caracterizeze? Cum ar trebui noi să ne raportăm la o vreme a sfârșitului? Vremea sfârșitului, de fapt, a început de pe timpul apostolilor. Ei de atunci au vestit și au spus că este vremea sfârșitului. Păi după 2000 de ani, mai putem să punem sub semnul întrebării? Nu. Ultima sută de ani, bunicii de-ai noștri, care au fost unii dintre ei tineri și puternici în primul război mondial, au văzut cum se schimbă lucrurile și unii dintre ei au scris cărți, au scris memorii, alții chiar au povestit doar cu copiilor, copiilor, părinții noștri, unii dintre ei ne-au povestit nouă. Și uite așa am ajuns să înțelegem că în ultima sută de ani s-au schimbat lucrurile radical și vedem și noi și știm și noi. S-au inventat foarte multe lucruri. Știința a avut niște progrese fantastice. Și asta e scris în Scriptură. Zilele din urmă, cunoștința va crește. Descoperirile vor crește în știință, în tehnică. S-au făcut niște avansuri extraordinare. Toate acestea mărturisesc că e vremea sfârșitului, că Domnul vine. Ei, cu cât se apropie timpul acesta mai mult, este foarte interesant cum ne raportăm noi. Pe de o parte, sigur, simplu, și putem să enunțăm din Scripturi multe versete și multe titluri sau multe idei. Fraților, noi trebuie să trăim pentru Domnul. Da, amin, Doamne ajută-ne! Dar pe partea cealaltă, vei putea oare să faci excepții de la vremea sfârșitului? Dacă tu ești născut pe pământ, să nu mai crești? Să nu mai mănânci? Că e vremea sfârșitului, că tu slujești pe Domnul? Păi dacă vrei să mănânci, trebuie să muncești. Păi nu mai mergem la muncă, că e vremea sfârșitului. Dacă tânărul ajunge la 18, 20, 25 de ani, 30 de ani, gata frate, nu te mai căsători, pentru că e vremea sfârșitului. Sunt și ideologii de genul acesta. Și au fost, nu doar acum, au fost și acum 100 de ani și spun anumite puncte din istorie că au fost chiar și mai în vechime. Aici, colo, răzleți așa câte o idee de asta, un sectarism de asta ciudat. Până acolo, unii mai vechi știți, chiar în România s-a întâmplat la un moment dat când anumiți oameni s-au îmbrăcat în alb, s-au dus pe munte și au spus, vine Mesia după noi. Și a trebuit securitatea să-i coboare jos de acolo după câteva zile și apoi hulă și apoi ocară și apoi batjocură. Au fost tot felul de lucruri de genul acesta. Dar astăzi tu trăiești aici. Noi ne mai gândim ce-au fost, cum au fost și fiecare ne alegem din istorie în funcție de ce știm, ce vrem. Ce ne place nouă mai mult. Dar astăzi tu trăiești. Ce vei face? Că e vremea sfârșitului. Nu mai faci copii, că e vremea sfârșitului. Chiar dacă ești căsătorit, gata. Ne-am căsătorit, se termină generația cu noi. Dacă i-ai făcut pe copii sau Dumnezeu ți-a dat copii, nu-i mai duci la școală, nu-i mai duci la grădiniță? Fraților, aș vrea să priviți și din alte puncte de vedere, adică practic viața. Așa e foarte simplu să spunem câteva slogane. Dar când e să le trăiești practic, îți dai seama că viața e mult mai complicată decât vrem noi să o spunem în cuvinte. Deci, pe de o parte, trebuie să slujim pe Domnul cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, cu toată puterea și capacitatea noastră. Și, Doamne, ajută-ne! Amen. Pe de partea alaltă, spune Scriptura aici, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Versetul 8, care l-am citit din Petru. Aceasta e relația unii cu alții. Și pe planul acesta și pe fundamentul acesta ar trebui să ne desfășurăm activitatea. Adică ne naștem, creștem, de la stadiul de copil la stadiul de adolescent, apoi de tânăr. Viața își urmează cursul. Scriptura așa spune că până în ziua când se vor sfârși toate lucrurile, vor fi oameni care vor naște, copii care vor crește, care se vor dezvolta, și viața va merge înainte, până când Dumnezeu va spune stop. Și în finalul finalului va fi judecata aceea de apoi, când fiecare își va primi plata din partea lui Dumnezeu după faptele care le-a făcut. Și în final, cerul și pământul acesta, spune Scriptura, că vor arde, nu se va mai găsi loc pentru ele, probabil o gaură neagră, explicăm noi puțin așa, cu ideea științifică, îl va absorbi și va fi distrus pentru totdeauna, cu tot ce este pe el. Și doar oamenii cei găsiți neprioniți, cei mântuiți de Domnul, vor fi puși pe un pământ nou, care Domnul, spune Scriptura, că la finalul tuturor lucrurilor îl va readuce unde? În existență, în cosmosul hotărât de Dumnezeu pentru atunci. Ei, dar până atunci sunt niște pași, până atunci tu trăiești, până atunci tu te miști. Și suntem confruntați cu tot felul de situații și suntem confruntați cu tot felul de probleme la ora actuală. Dar nu uitați, firul roșu care ar trebui să parcurgă viața noastră ar fi cum mă pot raporta curat la Domnul în cotidianul actual. Oare este voia Domnului, vindem tot ce avem, care aveți de vândut? Ne izolăm undeva și cumpărăm în vârful unei munte ceva și ne mutăm toți acolo și ne izolăm toți acolo? Aveți argument biblic? Eu nu am. Oare ar fi bine deodată să nu ne mai dăm copiii la școli și la grădinițe? Pentru că învățăturile, legile și toate știm noi cum sunt, tot mai înspre o centrare și înspre o forțare a notelor, vei putea lucrul acesta? Nu poți. În felul cum suntem așezați astăzi, ai o singură șansă. Eventual să dispari peste noapte, să nu te știe nimeni unde ai dispărut, dar atunci să nu mai ai nici telefon cu tine, să nu mai ai nicio tehnică cu tine și undeva, ca un pustnic, trăiești undeva. Asta ar fi singura șansă. Dacă chiar ar vrea să o faci. Dar este oare calea aceasta biblică? Te îndeamnă Biblia la așa ceva? Pavel zice la un moment dat Corinteni, fraților, v-am scris, să n-aveți legătură cu curvari, să n-aveți legătură cu oamenii răi, dar zice, nu m-am referit la ea din lume, ci ea din biserică, care au pătruns între noi și totuși, îs curvari, îs defăimători, îs răutăcioși, îs așa cum îs. Cu ăștia, zice, n-ar trebui să aveți legătură. Dar zice, cu ea din lume voi trăiți în lume, zice. Altfel zice, dacă înțelegem așa, ar trebui să ieșiți din lume. Dar zice, fraților, eu nu la asta m-am referit. Din contră, în lume trebuie să fim lumină, în lume trebuie să fim un exemplu pozitiv, în sensul, nu cum ar vrea lumea, ci cum vrea Hristos. Dar cum vrea Hristos? Să fii topedos, să fii ca un arici. Tot timpul să-i înțapi pe alții, și în biserică și în afară. Nu, ci prin de dragoste, spune Scriptura. Acum explicați dumneavoastră, fiecare pe nivelul care îl aveți, ce înseamnă dragoste din punctul dumneavoastră de vedere. Când vorbești cu dragoste, ce înseamnă? Când areți cu dragoste, când ajuți cu dragoste, când slujești cu dragoste, dă-ți examenul singur, începând din casa ta, apoi locul tău de muncă, apoi și prin biserica și dacă vrei și neamurile tale. Iar dacă n-ai o explicație clară și corectă ce înseamnă dragoste, și aici pune accentul Petru foarte frumos, dragoste fierbinte, adică așa, să fii în clocot, să arzi pentru fratele tău, pentru semenul tău, pentru cei cu care tu conviețuiești împreună. Și pecetuiește și spune, de ce asta? Pentru că dacă ai dragoste fierbinte, asta acoperi o sumedenie de păcate. Frații mei, aici nu avem cum să tălmăcim altfel, că unii fac diferență între greșeală și păcat. Ei, apare într-un alt loc în Scriptură că dragostea acopere și o sumedenie de greșeală. E drept. Dar știți că la un moment dat Scriptura prin Pavel spune că dacă prin greșeala unui singur om a intrat păcatul în lume și face referire la Adam, acum eu vă spun și vă întreb, ce-a fost aia? Doar o simplă greșeală? Cum spunem noi, l-am atins pe fratele cu tare un pic, frate, iartă-mă că a fost o greșeală. Sau a fost păcat? Acum ce arată Scriptura în esență? Că noi facem așa diferență, așa ne place. Frate, e o greșeală, știi? Nici nu trebuie să cer mare lucru decât scuză-mă. Deci Biblia, dacă vorbește de greșeală sau păcate, uitați-vă, le pune cam pe același nivel. Pentru că Biblia arată foarte clar că Adam a păcătuit. prin neascultare, prin răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, prin călcarea poruncii lui Dumnezeu. Sunt zeci de versete care spun asta. Pavel, când a spus că prin greșeală unui singur om, n-a vrut să diminueze, să spună, a, da, nu a fost chiar vinovat, Dumnezeu a fost prea dur. Nu, nu. Și a fost doar o expresie la el egală cu păcatul. A intrat păcatul în lume. Prin ce? Prin nevegherea unui om. Așadar, să nu te scuzăm. Frate, știi, asta e o greșeală, așa, și trecem fluierând mai departe. Nu, nu. Orice greșeală e păcat, orice păcat e nelegiuire, orice nelegiuire e fără de lege și de toate, Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Ei, când e vorba de fratele tău, când e vorba de soția ta sau de soțul tău sau de copiii tăi sau de părinții tăi, dacă am avea numai versetul acesta viu în inimile noastre, categoric, nu s-ar mai pune problema de divorț în bisericile noastre. Categoric. Nu s-ar mai pune problema că nu-l acceptăm pe fratele nostru în bisericile noastre, că nu ne mai putem pricepe, înțelege unii cu alții. Nu s-ar mai pune problema așa. Dar fiindcă dragostea se retrage, face loc la altceva. Și atunci vin tot felul de răzvrătiri și de nemulțumiri și tot felul de împunsături care nu le mai poți acoperi, că nu mai ai cu ce. Doamne, umple-ne cu dragostea Ta. Hei, vezi, vremea sfârșitului ar trebui să te caracterizeze cu un duc de veghere și cum spune puțin mai sus, fraților, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, adică vremea sfârșitului. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Pe asta ar trebui să te caracterizeze. Doamne, mă văd slab. N-am dragoste suficientă nici pentru soția mea, nici pentru soțul meu, nici pentru copiii mei, Doamne, care acum sunt adolescenți și atâta mă calcă pe nervi. Sau pentru copiii mei care deja sunt tineri, căsătoriți, nici nu mă mai bag în seamă, nici nu vor să vină cu nepoții la mine, sau știu eu, fiecare familie, unde are punctele lor? Sau unde au punctele lor de atacuri, de slăbiciune? Doamne, Tu mă chemi în ziua sfârșitului și în vremea sfârșitului să veghez la rugăciune. Dar la rugăciune nu s-o fac așa numai să fie făcută, mătănii și să-mi spare capul în altă parte. Nu, nu! Doamne, am nevoie de dragostea Ta, umple-mă de dragostea Ta. Doamne, am nevoie de puterea de a sluji cu inimă curată. Doamne, aici, 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 am puncte și puncte. Se aminte aici puțin așa de idoli. Sigur, e foarte ușor să enunțăm. Dar pe partea cealaltă, tot Biblia ne cheamă aici să iubim. Dar urmă, trebuie să facem cântărirea. Îl iubești pe Domnul, îți iubești nevasta. Ai voie sau nu mai ai voie? Iubești pe Domnul și îți iubești frații. Mai ai voie să-ți iubești frații? În mod sigur, noi recunoaștem lucrul acesta, că avem voie. Dar până unde? Până unde? Știți până unde? Idol înseamnă că ia locul lui Dumnezeu. Adică tu atât de mult îți iubești partea aceea, slujirea aceea, încât pe Dumnezeu o lași undeva la o parte. Nu mai contează ce spune Dumnezeu, nu mai contează ce principii are Dumnezeu, tu te duci cu iubirea ta în direcția respectivă. Total opusă voii lui Dumnezeu. E acolo apare idolatria. Dar dacă rămâi în Dumnezeu, Biblia spune, iubește-L pe Dumnezeu, cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe frați, cine iubește pe frați ajunge să iubească și pe oameni, cine iubește pe oameni ajunge să-și iubească și vrăjmașii. Doamne, ajută-ne să câștigăm aceasta. E foarte important. Noi știm că în vremea sfârșitului, după câteva semne care Biblia le dă, bună oară, în Tesaloniceni apare versiunea aceasta, în a doua, capitolul 2, zice cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă. Asta e primul verset. Vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați așa ușor clătinați. Și eu trec direct în versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni ziua Domnului înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivniugul, ca să nață mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Ei, pasajul acesta, pasajul din Apocalipsa 13, unii într-adevăr spun, și știți cele trei teorii, și cea mai răspândită la penticostali și la baptiști, este că Domnul va veni după biserică, înainte de împlinirea Tesalonicenilor și Apocalipsa 13. Eu zic, Doamne, fă așa să fie. Nu am nimic împotrivă. Eu chiar aș vrea să fie înainte de zis, cum se zice, necazul cel mare. Înainte de instaurarea acestui om al fără de legii, care să susțină fiara și sistemul anticrist, înainte ca să se pună semnul pe mână sau pe frunte, Doamne, răpește-ți biserica. Dar da, dacă nu va fi așa. Și vine Domnul la mijlocul necazului, după altă teorie, sau vine la finalul tuturor lucrurilor? Eu zic că biserica ar trebui să aibă un singur obiectiv. Să-și aștepte mirele. Cum? Într-un cuget curat, într-o dragoste neprefăcută și într-o dăruire profundă pentru tot ce Domnul spune. Și ce spune Domnul? Să iubești. Pe cine? Pe El. Dar cum demonstrezi că îl iubești pe El? Iubim pe frați, slujind pe frați, vestind Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu, exact cum se spunea de apostoli. S-a cutremurat locul acela, dar înainte de cutremurarea locului când se coboară Duhul Sfânt, s-au cutremurat cei din Ierusalim și au spus, ce nume vestiți voi? Dar nu se poate, dar noi v-am interzis, dar nu mai aveți voie. Și vin represalii. Și oamenii se cutremură și oamenii spun, Doamne, ce să facem? Lucru care s-a menționat, ei nu s-au rugat special, Doamne, îndepartă prigoana, Doamne, uită-te la amenințările lor, într-adevăr, uită-te, Doamne, și vezi dacă le poți regla. Dar nu asta ne interesează în mod deosebit, pe noi ne interesează un alt aspect. Doamne, dă putere robilor tăi, umple-ne cu Duhul tău, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna să facă minuni, tămăduiri și semne. În numele lui Iisus Hristos. La noi, care este prioritatea? Ba, încă ceva aș vrea să vă spun. Și să fim atenți la aspectul acesta. Nu toți au fost așa activi. Nici în momentul acela. În prim plan ies apostolii. Ei vesteau atunci, ei trâmbițau. După ce vine prigoana, în urma omorârii lui Ștefan, biserica se împrăștie, foarte mulți din biserică, și ei începe propovăduirea. Dar acolo, în faza aceea primară, e normal că apostolii au fost, ei au dat tonul, ei au făcut trâmbițarea foarte clară, foarte lămurită a Împărăției Lui Dumnezeu. Când au venit amenințările, ei s-au adunat la oaltă. N-au început criticile între ei, măcar că diavolului tare i-ar fi plăcut. Bă, Petru, ai fost un pic prea absurd. Mă, Ioane, ați fost un pic prea fanatici. Mă, dar de ce v-ați agățat de ăștia? Mă, dar voi chiar nu știți un pic să faceți altfel? Întotdeauna, observați, că și la ora actuală suntem cam pe aici, diavolul vrea să dezbine adunarea. Trebuie să fim foarte veghetori ca să nu atâțăm niște lucruri care n-ar trebui niciodată atâțate. Ei n-au comentat niciunul. Păi te-ai rugat prea tare, te-ai rugat prea încet, tu te-ai dus, tu nu te-ai dus, tu de ce ai spus, tu de ce n-ai spus? Lucruri care erau legitime să se întâmple. Dacă erau firești. Cum la noi, dacă suntem firești, imediat ne agățăm. De tot felul de nimicuri, de tot felul de virguri, de tot felul de puncte. Numai că uităm esența. Ei n-au uitat esența. Eu spus, Doamne, la asta ne-ai chemat de fapt. Ce? Să vestim Evanghelia. Păi prin asta ne interesează. Dă-ne putere, însoțește numele Tău cu semne și minuni și încolo fă ce vrei, Doamne. Ei, dar pe noi, că nu ne mai interesează lucrul acesta, atunci facem polemică, jignim pe frați. Lovim în frați. Să știți că mă doare și m-a durut foarte mult. Și n-aș vrea să se supere nimeni, chiar dacă ating câteva aspecte sensibile. Dar judecați simplu și transparent. Măi, a venit pandemia asta peste noi așa pe nepusă masă. O perioadă nu ne-am întâlnit, că așa a venit blocajul deodată. După aceea am început să ne întâlnim. După aceea s-a zis, mă, cum facem cu cina Domnului? În frământările noastre, n-ai voie să dai mâna, n-ai voie să te îmbrățișezi. Normal, s-a găsit o metodă care a zis, mă, totuși, nu-i cea care e în inima noastră, a celor mai mulți. Și chiar și cei care au fost cu păhărelele, acum 5 ani, 6 ani, 7 ani, nu-i aceeași metodă, e altfel. Mă, știi ce mă doare? Gata, gata, Doamne, să se rupă biserica. Nu numai noastră, și altele. De ce, măi, fraților? Acum suntem în altă fază. Te testează în masă. Automat. Teorii peste teorii. Măi, frați și surori, vă rog din toată inima, eu nu susțin nici testul să te duci la el, nici vaccinul să te duci la el. Nu sunt un promotor al acestor ideologii. Dar unde te înscrii în vremea din urmă? Să faci polemică? Să faci dezbinări? Să-ți impui punctul de vedere? La asta te cheamă Domnul? Eu văd aici în Scriptură altceva. Păi chiar dacă păcătuiești unul, dragoste acopere păcatul acela. Tu îl vestești pe Hristos, Domn al păcii, Domn care controlează totul, El controlează istoria, universul întreg. Aș vrea să priviți un pic și aspectul celălalt. Unii dintre dumneavoastră, într-adevăr, n-ați prins vremea comunistă în România. Unii dintre noi am prins-o. Aduceți-vă aminte. Cu Șoimii Patriei, vă mai aduceți aminte? Cu Pionerii, vă mai aduceți aminte? Cu UTC-ul, Uniunea Tineretului Comunist, vă mai aduceți aminte? Cei care sunteți un pic mai vechi. Frații și surori, unii știu că n-ați fost pocăiți atunci. Eu am avut părinți credincioși, am fost dus în clasa întâia. Clasa a doua se făceau pioneri. Pe aici, pe acolo au mai fost, mă, nu lăsa, nu face. Dar era un sistem ca atare. Ce au făcut frații? Au cerut lumină de la Domnul, sau tot ce-o îndrăniți, sau tot... Nu. Dar care-i problema dacă vrea să te facă pionier și tu rămâi credincios? Ei, unii mai pe extremă, să nu se supere cei care poate se văd și astăzi că sunt pe extremă, dar analizați aspectele la nivel general, că altfel ne rătăcim. Au zis, nu. Și-au avut probleme. Și-au avut confruntări. Și-au avut tot felul de deportări și așa mai departe. Și până la urmă, au acceptat și ei cât au acceptat, cei care n-au acceptat, n-au acceptat. S-au luat pământurile, care de bună voie și le-au predat. Au trecut mai ușor prin toate, chiar dacă au fost chiapuri sau boieri. Că au fost câțiva de ăștia mai luminați un pic și au zis, bă, ăsta e sistemul, luați-l, ne supunem. Alții, chiar dacă n-au avut nu știu ce, n-au vrut, domnule, și au devenit partizani. I-au vânat, i-au închis, i-au terminat. Dar acum suferințele astea, care oamenii și le fac, credeți că aduc o răsplată de la Domnul? Eu zic că nu. A venit vremea când presiunea a fost destul de mare și sărăcia lovea România prin sistemul care era atunci. Au început pocăiți de-ai noștri, nu numai, dar pocăiți de-ai noștri masiv, să treacă granița. Eu eram tânăr atunci. Auzeam predici, oameni sinceri, care combăteau trecerea peste graniță cu versete din Biblie. Pe ăștia care treceau, în unele cercuri de rugăciune, în unele situații, îi auzeam susținându-și punctul de vedere, tot cu versete din Biblie. Bunoară a Domnului este pământul, cu tot ce-i pe el. Așa da, România, America, e a Domnului. Mergem, că suntem ai Domnului. Sau, ce zice Pavel, zice, dacă ești rob, nu te neliniști, dar dacă prinzi prilejul, folosește-te de prilej și să fii slobod. Și își găseau versiuni și unii și alții. Acum, după ce au trecut lucrurile și vremurile, știți că unii din cei care combăteau foarte puternic atunci, au zis ei înșiși să se mute în țări străine, să meargă pentru binele copiilor lor, unii și-au pierdut copiii, regretă că s-au dus, dar vreau să spun, este o istorie de la care noi putem învăța. În primul rând, nu avem voie să ne dezbinăm chiar dacă avem puncte de vedere diferite. Pricepem diferit, fraților, apostolul Pavel, legat de prorocie, legat de cunoștință, spune foarte clar, cunoaștem în parte. Apostolul Pavel, care a avut parte de răpirea aceea minunată, care a văzut lucruri care au spus nu se pot exprima, a avut parte de convorbire cu Domnul, că spune, de la Domnul am primit Evanghelia și apoi m-am dus la apostol și o confrunt. Eu nu cred că este vreo minte printre noi, la ora actuală, care să gândească că se poate pune alături de Pavel. Nu cred. Păi, măi, fraților, dacă Pavel spune, cunoaștem în parte, noi de ce nu ne putem smeri? Noi de ce nu ne putem umili? Tot ce spunem este numai în parte, fraților. Pentru că cunoștința absolută are numai Dumnezeu. Chiar dacă citim din Scripturi, pătrundem în taina Scripturilor în parte. De aceea este bine să ne însoțească smerenia și umilința. Și să fim întotdeauna gata să-L acceptăm și pe celălalt care poate are o altă justificare. Care poate are un alt fel de gândire. Cum spuneam de Apocalipsa, nu? Hai să ne batem cap în cap cu cele trei teorii și să fărâmițăm biserica. Pentru că fiecare are versetele lor din Biblie. Nu, hai să ne batem cap în cap, că acum nouă ne este ușor cu istoricul încheiat. Bine au făcut cei ce au trecut granița. Ceilalți să spună, nu au făcut bine, trebuiau să rămână să slujească regimul. Nu, hai să ne batem cap în cap. Frații mei, de ce nu vrem să învățăm din istorie? Căci lucrurile se repetă doar sub o altă formă. Când a venit problema de noi, am venit încoace. Dumneavoastră știți cei care ați apucat să lucrați în România. Când se termina luna sau când luam de două ori banii, era un avans, se numea și salarul. Erau printre contabili și cei care lucrau în contabilitate, nu neapărat cu dreptul de contabil, dar ajutau la numărat de bani, la tot, venea în plic și ți-i dădea în mână. N-am avut niciunul dintre noi cont în bancă, decât dacă era firmă, dacă erau, mă rog, micii meșteșugari, ei aveau anumite conturi, dar ăștia erau puțini în România. Noi, poporul în general, nici nu știai unde e banca, nici nu știai ce să caută la bancă. Vedeai câte o bancă națională a României, treceai pe lângă ea, așa, încă făceai poate câțiva metri mai încolo, că era întotdeauna cineva de pază acolo. Am venit aici în vest și deodată trebuie să-ți faci cont. Eu știu, aduceți-vă aminte cei vechi. Cei ce ați venit după aceea ați fost deja obișnuiți cu ritual, cu toate schimbările astea. Oare să-mi fac cont, oare nu-mi fac cont? Bancomatul. Păi îți dă carte, să o poți trage din bani, fără să mai mergi la ghișeu. Tot felul de stări. E bine, nu-i bine, frământări de tot felul. Aduceți-vă aminte că cardul de sănătate n-a fost, nici în Austria. Erau acele hârtii care le primeai de la locul de muncă, care era angajat, le duceai la doctor și 3 luni erau valabile. Când s-a băgat prima dată cardul, măcar că nu era cu chip în prima fază, ai, cât freamăt! Când a apărut chipul, mai mare freamăt! Și în lume și între pocăiți! Pașaportul. Foarte simplu la început, toți am avut nevoie de pașaport, până să intre România în EU, veneai încoace doar cu pașaportul. După aceea cu buletinul puteai să vii. Ok. Până a fost o simplă hârtie, domne, nici un pocăit nu a comentat nimic, nici un nepocăit nimic. Când deja au început anumite chipuri să fie introduse acolo, ce să mai zicem de pașaportul biometric, care acum deja, într-o arecare formă, a fost activat și deja este, dar acum auzim că se complică mai mult și apar mai sofisticate. Domnule, iară, o teorie întreagă, și pe internet, și prin preoți, și prin pocăiți, și prin nepocăiți. Oare, spun eu, vom învăța ceva ca să nu ne mai tot frământăm, să nu ne mai tot ispitim, să nu ne mai tot jignim, să nu ne mai tot lovim în cap, că nu asta e ținta noastră. Ținta noastră e cerul. Ținta noastră e slujirea Domnului. Da, frate, slujirea Domnului, dar mi-e frică să nu mă leapăt. Chiar asta e? Atunci e simplu. Atunci e simplu. Duceți-vă în urmă cu 30 de ani, cu 40 de ani, când vaccinurile și în țară și aici. Interesați-vă. Nu era nicio problemă pentru copii să se facă. Dacă am de 20 de ani încoace, nu pocăiții, oameni fără Dumnezeu, au tot calculat, au tot văzut, au tot judecat, domnule, și au spus și într-adevăr, pe o parte pare bun. Zice, domnule, dar de ce să-mi introduc eu la copilul meu proaspăt născut sau de o lună, de două, de un an, microbul? De ce să-l virusez? Copilul trebuie să învațe el să lupte și mai bine așa că uite câte cazuri sunt de nenorociri. Și sunt, știu, și între pocăiți au fost. Eu dau vaccin și a rămas copilul nenorocit. Bun, dar asta e caz dintr-o mie, dintr-o sută de mii. Nu poți să faci o regulă cu excepție. Și oamenii au fost obișnuiți. Așa se știa, mai ales la noi la comuniști, nu se punea problema. Acceptai, făceai. Și uite, așa am crescut și suntem oameni bătrâni, mulți dintre noi. Ei, dar în urmă, cum am spus, cu 15-20 de ani, cu modernismul, cu liberalismul, cu democrația, a zis tot felul de invenții, tot felul de împotriviri, tot felul de... Ei, sigur, a apărut pandemia. Programată, neprogramată de oameni, nu știu. Dar știu un lucru, că Dumnezeu a îngăduit-o. Și știți ce? Asta și dumneavoastră. Acum, că vor ei să facă ceva, și unii vor, într-adevăr, după cum arată semnul Scripturilor. Frații mei, este drept, nu ignorăm. Toate lucrurile acestea, decentralizare, fie dacă ei pe nivel de învățătură, cum a fost pe timpul comuniștilor, șoimii patriei, pionieri, uteciști și după aceea comuniști convins. Aia au căzut deocamdată, dar s-ar putea să revină înapoi, doar puțin sub altă formă. La ora actuală, copilul din grădiniță, dacă se poate să-l țină 10-12 ore acolo la grădiniță, ca ei să-l îndoctrineze cum vor ei. Și părinților le dă motivație. Voi mergeți la muncă, voi simțiți-vă lejer, că ne grijim noi de copiii voștri. Și aici e trist, că unii pocăiți de-a noștri cad în plasa asta. Ajung copiii la școală. Lasă că facem noi lecțiile cu copiii noastre. Și la părinte e ca de bine. Păi da, eu oricum nu pricep, multă matematică germană, iară sunt așa cum sunt, și îmi las copilul acolo, până la ora 4-5 seara. Și după aceea, dacă se poate, să mai dau și ore de pian, și ore de nu știu ce sport, și copilul meu vine doar când pune capul pe pernă acasă. Aici ar fi bine dacă noi ne-am trezi, că încă mai poți face ceva. Nu să te pui contra sistemului, că nu vei reuși să dărâm sistemul. Dar uitați-vă în Biblie. Și uitați-vă în epocele despre care deja puțin am vorbit. Ai Domnului întotdeauna, Domnul le-a strecurat prin labirinturile acestea și și-au păstrat credința, și-au păstrat un cuget bun și chiar de oameni nepocăiți au fost lăudați ca oameni speciali. Eu cred că aici trebuie să fie înțelepciunea Duhului Sfânt peste noi. Nu să faci o revoluție, că asta nu te cheamă Domnul. Dar să știi cât și cum să faci cu copilul, cu tine, cu situația ta. Eu văd și noi vedem, dacă e vorba de card, dacă e vorba de pașaport, dacă e vorba de telefon, dacă e vorba de chipul din telefon, dacă e vorba de tot controlul care tot mai mult se întrevede, sigur, noi recunoaștem, toate merg spre un singur punct, o centralizare globală și un control absolut. Noi nu negăm lucrul acesta. Dar important este, dacă tu spui că vrei să-L slujești pe Domnul, să nu te lepezi. Să știi cum trebuie să procedezi în vremea aceasta. Că dacă tu la fiecare schimbare de genul acesta te tot împotrivești, tu pierzi din energie, tu îți pierzi direcția, tu te umpli cu teamă, te umpli cu frică, primești jigniri, jignirile acelea dor, nu mai vii la biserică, că frații-s vânduți, că frații-s parșivi, că frații-s răi și te izolezi. Te izolezi și de societate, și Domnul nu spune asta. Domnul spune în toate lucrurile, până la păcat, să fim supuși. Citiți Roman 13. E fantastic. Frate, dar nu mai potrivește la noi. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, nu este stăpânire care să nu vină la Dumnezeu. Cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Fantastic. Cu dregătorii. Și apoi citesc ultimul verset din pasajul acesta, versetul 7. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Versetul ăsta tare bine ar fi dacă ar fi scos din Biblie. Mai ales pentru mici afaceriști. Mai ales pentru oameni care au și un job legal și au și un job la negru. Așa e? Hai să tăiem versetul din Biblie. A, nu, frate, dar nu ne vaccinăm. Pe ce motiv nu te vaccinezi? Eu nu susțin vaccinul. Dar numai vreau să vă deschid mintea cât suntem de ipocriți. Adică Biblia spune negru pe alb, să fii supus rânduielilor, până la păcat. Că aici nu scrie de păcat, dar noi înțelegem global. Biblia spune foarte clar să dai birul, să dai vama. De câte ori trecem prin vamă, sau ați trecut prin vamă voi care v-ați ocupat cu tot felul de transporturi. Și dacă ați putut, ați fentat vama. Aia nu vă mustră cugetul, așa-i? Dar ca să faci polemică în biserică și să dezbinăm biserica, ești bun, ești tare. Fraților, să ne rugăm Domnului să ne ierte. Și să aibă Domnul milă de noi, așadar, Niciunul să nu arate cu degetul spre celălalt. Pentru că, cum spunea cineva, când îmi îndrep degetul așa spre voi, cu trei cel puțin îi arăt înspre mine. Adică, cu alte cuvinte, propria mea conștiință ar trebui să mă vinovățească. Dacă cât de cât mai sunt sincer cu mine însumi. Să nu ne grăbim să fim pripiți. De exemplu, de ani de zile la noi în firmă se făcea acest vaccin contra gripei. Nu că mi-e frică. Nu mi-e frică de injecție. Nu mi-e frică nici de vaccinul acela. Dar din principiu n-am fost obligat. Am avut, zic eu, un sistem imun destul de bun. Rare ori, chiar și în stăruințe, când ieșeam transpirat, doar o știți cum se făceau stăruințele la noi, nu mă prindea răceala, am zis, Doamne, dar nu mi-l fac. Dar nici n-am condamnat pe ăla care și-l făcea. Care-i problema? La unul a ajutat, la unul poate nu a ajutat. S-au mai mărturisit unii și au spus, frate, după ce mi l-am făcut, o lună de zile am fost terminat. Dar acum ce să faci? Îl condamn? Este drept că cei care vor să profite de manipulare, fie într-un fel, fie într-altul, fie susțin vaccinul la nebunie și spun că e singura noastră salvare și eu spun nu, singura noastră salvare este Domnul. Deci nu suntem de acord să idolatrizăm sau să mergem orbește în niște direcții. Nu! Singura noastră salvare este Domnul. Dar nici partea cealaltă nu o susținem sau cel puțin nu sunt adeptul acestei părți. Domnule, tot ce mie nu mi se pare că e chiar coșer, adică curat, eu trebuie să fiu neapărat împotrivă. Dar Biblia zice, cercetează. Dar omul acela, celălalt frate tău, dacă are o altă încredințare, de ce să-l condamni? Și acum, să tragem o linie. Eu ce înțeleg? Înțeleg că dacă vrei să-L slujești pe Domnul, da, într-adevăr, vaccinul acesta poate fi vicios. Poate fi, într-adevăr, dezastros pentru anumiți oameni. Poate fi, deși ei susțin că nu. Dar, cum minciuna este la scară înaltă, noi punem toate sub semnul trebuie sau aproape toate, nu? Hai să fim sinceri. Și ce predică păstorii? Dacă un pic ies cu anumite explicații, imediat pui sub semnul întrebării. Și ce-ți predică pocăiți de-a noștri, acolo pe colț, acum nu se mai prestă, dar se stătea și îți umplea capul, că așa a făcut cu tare, că așa a făcut cu tare, că așa a făcut cu tare. Și îl credeai, nu mai mergeai să verifici. Așa zice Biblia, nu? Nu, Biblia zice, da, dacă chiar auzi, du-te, Domnule, și ia-l, bun, frate X, asta spui, hai cu mine la fratele să vedem. A? Nu ne interesează. De ce? Frate, nu trebuie probleme. Nu trebuie probleme numai că după aia când s-a ridicat fratele X la amvon, sau când a recitat o poezie, sau când a cântat o cântare, tu deja ți-ai găsit altceva de lucru. Atunci ești cel mai bun în citirea Bibliei, atunci ești cel mai bun în găsirea unei cântări, atunci ești cel mai bun să ieși afară, că trebuie să mergi undeva afară. Pentru că în mintea ta deja pe fratele X nu-l mai suporți, fără să verifici. Nu mai punem aici că am avut eu ceva cu el. Versetul ăsta iar ar trebui scos de aici, versetul 8 din Petru. Dragostea acoperi o sumedenie de păcate. Tăieți-l jos! Hai să-l tăiem jos! Păi mă, chiar dacă am avut ceva cu fratele X, sau tu ai avut cu mine, Biblia zice că trebuie să acoperim, mă, frate, că nouă trebuie raiul. Noi vrem mântuirea eternă, veșnică, nimic să nu ne împiedice să câștigăm. Da, s-a întâmplat o greșeală, o gafă, am spus, am vorbit, sau ai făcut, sau ai acționat. Ne cerem iertare, ne pocăim și mergem mai departe. Problema este că după 5 ani, după 10 ani, când mai apar altceva, iar le scormonești. Oameni care scormonesc în gunoaie de ani de zile și n-ai pace în familie, n-ai pace în biserică, tinerii se pierd în stânga, în dreapta. Zilele acestea, ca să nu spun mai precis, mă oprește un părinte. Deci am un caz. Și știți că de astea sunt mai multe. Copilul meu nu mai vrea să vină la biserică. Și e copil mare. Vin și vorbesc cu el. Nu, zice, n-ai nicio șansă. Atunci adu-l aici, să stăm de vorbă. Nu, zice, nu vrea. Știi ce zice? Zice, la ce să vin la biserică? Zice, că voi vă tot contraziceți, zice acolo. Voi vă tot bârfiți, zice. Poate nu o fi chiar așa, măi fraților, că și firea pământească când intră într-un om, caută suporturi de suprafață. Dar să știți totuși, oamenii analizează ce facem noi. Oamenii analizează ce spunem noi. Și apoi se uită, împlinim ce spunem noi, sau nu. Am întâlnit familii. Trist. Nu vor să-și rezolve problemele de dispută, de ceartă. Nu vor să cedeze. Și cresc copiii, de la vârsta de un an, tot cresc, până la pubertate. Nu mai vreau să vin la biserică. La copile, noi plângem pentru tine. Da, plângi. Dar nu te-ai păcuit, degeaba plângi. Măcar astăzi, dacă ai spune, da, mă, am fost împietriți, am fost păcătoși, gata, de astăzi e raiul la noi în casă, dar nu poți. Că deja ți-ai dezvoltat un fel a tău de a fi răutăcios, împungător, sâcâitor, om care nu vrei să cedezi. Și nu-ți dai seama, sau deja începi să-ți dai seama, dar tot nu schimbi nimic, că îți pierzi propria casă. Din pricina împietririi inimii tale. Dar ne batem tari, cu aia și cu cealaltă. Și tocmai asta vrea diavolul, să-ți distragă atenția prin evenimente mondiale care oricum nu le poți influența, nici în bine, nici în rău, și să-ți uiți propriile tale probleme care de fapt sunt decisive în mântuirea ta. Asta vrea diavolul. Și trec anii și ai mai pierdut nu numai viața ta, ci și viața copiilor tăi. Și diavolul stă și cântă cântările lui de biruință. Domnul să-l mustre pe Satan. Dar Doamne, dă-ne și nouă pocăința! Și atunci ce-i de făcut? Simplu! Biblia spune foarte clar, Tesalonicenii zice, omul acesta când va apare, dacă biserica nu prinde nivelul acesta, vă dați seama cât de aproape suntem de răpire? Păi atunci nu ar mai trebui să ne batem noi capul, că acceptăm aia sau nu acceptăm ce ar trebui, cum se zice, numai pe coate și în genunchi să fim, chiar dacă muncim, chiar dacă mergem la școală, că... Cum am spus, cred că ați înțeles, Biblia nu ne scoate din contextul social. Dar cu gândul la Iisus, cu inima la Iisus, cu acțiunile noastre la Iisus, să faci bine cât de mult, că e ultima sută de metri, să te îmbogățești față de cer. Să fii cât mai dăruit pentru aproapele tău să-i vestești Evanghelia, că e ultima șansă, poate a omenirii, înainte de răpire, să intre în mântuirea lui Dumnezeu, în răpirea Bisericii lui Hristos, să facă cel parte. Așa ar trebui să fim niște activiști puternici al lui Hristos. Dar ne prind moleșelile, nici la biserică nu venim. E drept, că și sistemul ăsta ne dă peste cap. Odată vii, odată nu vii. Băi, dar ce bine ar fi când se dă, mergem. Când nu se dă, stăm acasă, strigăm, postim. Adică, clocot cu inima pentru Domnul. Ei, pe lângă aceasta, eu văd în felul următor. Dacă vom prinde toată vremea aceasta sfârșitului, mergem pe ideea că se vor imprima anumite lucruri. Eu cred că până la nivelul de închinare, aici trebuie să fim atenți, tu ai o relație cu Domnul, tu ești al lui Dumnezeu, Dumnezeu este în inima ta. Tu ai un singur obiectiv, fie căsătorit, fie necăsătorit, fie cu bani mai mulți sau cu bani mai puțini, fie cu anumite perspective încă firești, care sunt normale, până la un nivel să le ai, căsătorie, să-ți faci o casă, să îți cumperi o haină, să cumperi o mașină. Până la un nivel toate sunt normale, că nu concurezi cu cineva, că nu vrei să te dai mândru cu altceva și așa mai departe. Cred că înțelegeți punctele acestea. Ei, dar ceea ce este foarte important să înțelegem pentru viacul în care noi trăim, fiindcă deja s-au părândat mai multe exemple prin fața noastră în care oamenii s-au tulburat. Și după ce au trecut, nu au mai pomenit nimic de ele, să zică, bă, da, ne cerem iertare, am ținut teorii pe tot felul de predici, pe tot felul de site-uri, ne cerem iertare, nici măcar atâta. Eu aș vrea să vă previn, nu fiți pripiți, Duhul Sfânt anunțat aici în plen. Vor fi anumite lucruri care se vor părânda, anumite vești care vor veni, care vor înspăimânta pe mulți. Voi rămâneți liniștiți, voi nu luați decizii pripite, voi nu vă aruncați deja în val, că gata, nu. Domnul Iisus, stați liniștiți. Prin asta ce înțeleg? Lasă cursul lumii, ia-și mână mersul, tu rămâi a Domnului. Ei, practic, te duci la muncă. Practic, până la păcat, eu cred că nu e nicio problemă să acceptăm tot ce ne cer drăgătoriile. Tu ai spus că vrei să-L slujești pe Domnul. Păi atunci... Nu mai veni cu argumentul că acest vaccin te omoară. Acum să fim sinceri. Pe de o parte, Scriptura spune dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Pe de partea alaltă, Scriptura spune ferice de morții care mor în Domnul. Păi acum, fie că Domnul face cu mine cum a făcut cu Pavel, cu năpârca, aruncă mărăcinele și pac, șarpele se ține de el. Zic ăștia, asta într-adevăr, zice, dreptatea, zice, nu lasă să trăiască. Și așteptau să se umfle, să cadă deodată jos. După ce a trecut un timp, că ei știau, localnicii știau, ei, zice, ceva nu e în regulă, opala, imediat și-o schimba conceptul, zice, ăsta e zeu. Și Pavel a spus, nu nici zeu, nici cel mai păcătos, în felul cum voi gândiți. Îți robul Dumnezeului celui viu. Și a început să le vestească Evanghelia și Domnul a făcut minuni și semne acolo și s-a proslăvit numele. Măi, dacă Domnul vrea așa, slăviți-l vă Domnul! Domnul ne va izbăvi! Zicea un frate cu privire la păstorul în vârstă, care a fost unul din păstorii cei mai bătrâni ai bisericii, eu eram foarte mic, nu-l țin minte decât din poză, zice că a fost deportat pentru o perioadă în zona Sulinei, la Tăia de Sulf, pentru credință. Simplu, pentru credință. Nu că nu s-a supus într-un fel sau altul. Și acolo cu pușcăriașii, tăierea de sulf era foarte greoaie în vremea aceea, cu niște mijloace foarte, foarte primitive, în brâu, în apă, până în brâu în apă, tăind sulful, la un moment dat, un șarpe veninos, toți au văzut, s-a legat de mâna lui. Gata, moare! Și a trecut o oră, a trecut două, a trecut trei, și omul nostru s-a dus mai departe. Cine ești? Ce-i cu tine? Le-a vestit Evanghelia. Și a trâmbițat tuturor că Dumnezeu, dacă vrea să te scape, te scapă. Frații mei, pe unii izbăvește Domnul așa, fiți liniștiți, nu vă lăsați impacientați. Păi vine condiția, gândiți-vă și aspectul acesta. Nu faci testul, pierzi locul de muncă. La un moment dat, nu primești vaccinul, pierzi locul de muncă. Pare simplu. Dacă îmi pierzi locul de muncă, pierzi și de la forțele de muncă de la Arbaisan, da? De la MS. Pierzi banii care ei ți-ar da. Pentru că nu e supus. După faza asta, pierzi locuința. Chiar dacă e locuință privată, până la urmă poate ai credit. Dacă chiar ți-ai terminat creditul, ai impozit de plătit. Plătești cât plătești, de unde plătești? Deci gândiți-vă în mod real, nu fiți pripiți. Gata, frate, nu! Gândește-te dacă merită într-adevăr pentru situațiile care ne stau în față să te opui, doar că vrei tu să te opui, sau va atrage după sine o răsplată de la Domnul. Biblia aici spune foarte clar, dacă suferiți pentru Hristos, stați cu fruntea sus. Dar zice, nimeni să nu sufere ca un făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile altuia, ca un hoț sau ca un criminal. Adică astea nu le plătește Domnul, chiar dacă suferințe. Nu, acum cum fac deosebirea că sufer pentru Domnul sau nu? Simplu. Din punctul meu de vedere să știți că e simplu. Să umbli smerit cu Domnul, să cunoști Scriptura și să observi că omul fără de lege când va veni, spune Scriptura, el cere închinare. El disprețuiește tot ce-i Dumnezeu, el însuși se va numi Dumnezeu și atunci automat solicită închinarea. Apocalipsa 13 la fel tratează aceeași problemă. Fiara care vine din adânc va folosi nume de hulă, va folosi tot felul de cuvinte grele împotriva lui Dumnezeu și a sfinților. Și ca să poată controla totul, va pune semnul. Și oricine nu se va închina, va trebui să fie îndepărtat din societate și chiar mulți dintre ei dați morții. Priviți aspectul acesta atâta timp că tu îl slujești pe Domnul și nimeni nu se interpune între slujirea ta. Că de aceea am amintit și chestia cu idolii, ce spunea fratele Cuibus la început. Idolul, adevăratul idol, da? Își cere închinare, slujirea, recunoașterea și îndepărtarea Dumnezeului adevărat. Deci eu îmi liniștesc cugetul în direcția aceasta și spun, bă, multe sisteme s-au schimbat. Am trecut și prin perioada comunismului, eu personal, într-un anume fel. Alții din aceeași perioadă au trăit în alt fel, pentru că au fost zone diferite, cu oameni diferiți. Și am avut un fel de experiență, am venit încoace, anumite experiențe. Suntem în pragul acesta cu ochii, vedem într-adevăr că totul se îndreaptă înspre o centralizare, înspre un control absolut. Dar până vine momentul acela lepădării de Hristos, eu cred că nu trebuie să ieșim în față cu pieptul sus, gata, fraților, domnilor, noi nu. La ce nu? De aceea se cere și spune Scriptura, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Adică dacă ai un duh de rugăciune fierbinte în tine, acesta te va ține treaz, acesta te va ține vegheator, acesta te va ține întotdeauna pe fază, să știi ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci. Dar un lucru este clar, de disprețuit nu trebuie să ne disprețuim, de înjosim nu trebuie să ne înjosim, ci din contră să ne rugăm unii pentru alții și să avem dragoste fierbinte ca să putem acoperi păcatele tuturor. Și facem așa, vine răpirea și ne duce Domnul acasă. Și facem așa și chiar dacă vine anumite puncte de trecere greoaie, da, vor veni, Domnul ne va ajuta, iar când e vorba de închinare, când e vorba de slujire, altfel de cum Domnul ne-a învățat, suntem gata să plătim prețul, pentru că noi avem deja experiența rugăciunilor, cum se spunea de David. David, nu atunci în ziua aceea a început el să facă exerciții. David, nu în ziua aceea când s-a confruntat cu Goliat, a luat prima dată praștia în mână și și-a încercat mușchii. Nu, nu, el a avut săptămâni, luni și ani de test. Nu te baza, lasă că ziua aceea, mă rog, țin o zi de post, nu vei rezista. Astăzi, roagă-te, roagă-te, roagă-te. Astăzi, postește, postește și postește. Adică în vremea aceasta, încă cât e har, umple-te de Duhul Sfânt. Și în vremea aceea sfârșitului, Domnul ne va da puterea Lui. De aceea eu zic, liniștiți-vă inimile și cugetele și chiar dacă gândiți altfel, nu mă înțelegeți în nume de rău, dar am fost solicitat. Mai multe familii au venit, cei care lucrează în anumite puncte în care se va cere prima dată, da? Neapărat vaccinul. Îs frământați, să știți că nu e simplu. Ei, noi ceilalți care suntem pe unde suntem, probabil că deocamdată visăm și credem că putem să ne strecurăm și eu nici nu vândem, nici nu spun mergeți, nu. Dacă poți să te ferești, ferește-te. Dar dacă va fi nevoie în locul de muncă, eu zic că nu va fi nicio problemă atâta timp cât tu crezi că Biblia e adevărată și dacă bei ceva de moarte, nu te va tămă, sau dacă Domnul vrea să mori, vei muri, cu sau fără. Cu sau fără. Iar pe partea cealaltă, când e vorba de închinarea unui sistem, de slujirea unui sistem, păi frate, tocmai ce-i problema? Bun, mă, dar până acum, cât timp ai făcut pentru sistem? Că unii spun, gata, ăsta deja e închinare. Înțeleg mentalitatea. Eu și eu mă frământ și eu am vorbit cu mai mulți. Dar până acum ce ai făcut? De ce ai pașaport? De ce ai card de sănătate? De ce ai card în bancă? De ce ai telefon? Ăsta nu face parte din sistem. A, nu, numai asta. Și frate, asta va trece și va mai veni altceva. Și va mai veni altceva. Până la semnul fiarii mai sunt câțiva pași care vor veni. Ce vei face? După ce trece asta, zici, mă, da, mă, nu știu ce. Și când vine aia altă, iară facem răzmeriță, iară facem întorsătură, iară rupem, iară... Fraților, un singur lucru trebuie, să te temi de Domnul în mod real. Și dacă te temi de Domnul, nu mai bârfești. Și dacă te temi de Domnul, ierți. Și dacă te temi de Domnul, nu mai pomenești păcatele. Și dacă te temi de Domnul, ești gata să-ți dai viața pentru frați. Ești gata să-ți dai viața pentru societate, vestindu-i Evanghelia, împărăției cerurilor. Și până la păcat, fii o pildă. Închei. N-am crezut că se va împlini ce zice fratele Cuibus, îmi cere iertarea fratele Rimoș. Uitați-vă cei trei tineri, cei patru la început. Au avut un privilegiu. Au fost frumoși, inteligenți, cum se spune, tip-top pentru oamenii firești. Fiți realiști cu voi. N-au fost niște oameni grași, n-au fost niște oameni gârbovi, n-au fost niște oameni lipsiți de inteligență să nu știe, domnule, 1 plus 1 cât fac. Citiți acolo în Daniel. Și oamenii aceștia, da, au avut un test. Și a spus, auzi, dă nevoie să nu ne spurcăm. Noi așa avem încredințare. Și Dumnezeu le-a dat trecere. Ok. Primul examen luat. Vine testul, examen. Zice, cei patru au fost găsiți cei mai inteligenți, cei mai deștepți, cei mai pricepuți. Și ce face împăratul? Îi lasă pe locul 15? Nu, îi pune cei mai din frunte. Să-ți dea stăpânire peste ținuturi și pe Daniel să-l țină la curtea împărătească. Măi, fraților, citiți un pic în istorie. Imperiul acesta era enorm. Era enorm, dar și cât Austria dacă ar fi fost. Din zeci de tineri să pună patru în fruntea Austriei. Dar din nou accentuez. Uitați-vă un pic în istorie cât a fost împărăția babiloniană pe vremea aceea lui Nebucadnețar. Și toate lucrurile acestea ele au din partea Domnului, nu? Ea a slujit acolo. Măi, Domnul ne-a făcut trecere. Mai muncim pentru împăratul ăsta. Credeți că l-o sabota pe împărat? Zice, ăsta e faraon, zice, cum zic unii de la noi, nu? Faraon! Dă-i în cap dacă poți, fură-l cât de mult, jumecherește-l cât de mult! Fraților, asta e Evanghelia diavolului. Biblia spune să fim cinstiți, să fim curați, să nu furăm, să nu mințim, să nu învârtim jumecherii. Fie că ești la privat român, fie că ești la privat sârb, fie că ești la privat austriac, fie că ești la firmă mare, fie că ești la firmă mică. Domnul zice, fiți cinstiți și curați, pentru că în felul acesta Tatăl meu va fi proslăvit. Și oamenii ăștia au înțeles. Și au avut nume, măi, fraților, și au trecut câțiva ani, și au avut legături, și au avut relații. Și toate le-au primit din partea Domnului. La un moment dat, cei trei sunt puși la test mai repede, Daniel mult mai târziu. Credeți că ei nu au aflat, ei chiar așa au fost, dar au fost oameni însemnați. Nu au știut că acolo se face în Valea Dura, un chip. N-ar fi putut să-și iei medical, dintr-o dată, Doamne, împărate, iartă-ne, suntem leșinați de boală. Avem o gripă atât de puternică încât nu ne mai putem mișca, împărate, tremurăm, împărate, ai milă de noi. Lasă-ne la palat, lasă-ne în ținutul în care ne-ai pus. Măi, fraților, de ce nu judecăm un pic mai realist lucrurile? Oamenii ăștia de vreau să fie șmecheri, puteau să fie șmecheri, că aveau și influență, aveau și putere, aveau și înțelepciune, mai mult ca toți la oaltă. Totuși au spus nu, mergem acolo. Și când s-au sunat din Trâmbițe, din toate astea, zice că oamenii ăștia au stat drepți frumoși. Probabil au fost așa înalți, la 2 metri. S-au fi văzut de departe, domne. Care sunt ăștia? Bă, ăștia care împăratul e special, e... profită de ei și ăștia sunt foarte, foarte buni slujitori ai împăratului. N-avem nimic ce comenta în dreptul lor, ca și în dreptul lui Daniel. Hai, da, să încoace. Vă mai dăm o șansă. De ce credeți că împăratul le-a mai dat o șansă? Că nu-i cunoștea? Că nu știa capacitatea lor? Nu, nu. Împăratul n-a fi vrut să cedeze nici la decretul lui, că era, îți dai seama, era un genunchiere prea puternică să schimbe el decretul acum. Dar ar fi vrut să spună, mă, voi sunteți niște oameni scusiți, voi aveți niște talente. Cu alte cuvinte, spun eu acum, chiar la mintea lor probabil, mă, dar Dumnezeu te-a pus în șansa asta. Dumnezeu ți-a dat ridicarea asta, Dumnezeu ți-a dat darurile astea. I-au spus împărate, când e vorba de închinare, noi nu ne închinăm chipului de aur. Te-am slujit, împărate. Am stat la locul unde tu ne-ai pus, n-am comentat. Bun, bineînțeles, eu parafrazez. Împărate, noi nu suntem legați de lucrurile de aici. Dacă trebuie să plecăm de aici, plecăm cu fruntea sus, Dumnezeu face ce vrea. Știm că Dumnezeu ne poate scăpa, dar dacă nu ne scapă, e treaba Lui, noi nu ne închinăm. Dar asta înseamnă să nu fii legat de lucrurile care le ai. Asta înseamnă să fii gata să dai socoteală de nădejdea care este în tine. Nu să te tot învârți, să te tot șmecherezi, să te tot fentezi și până la urmă nici nu a fost vânt și tu ai spus ce vânt a fost. Nici nu a fost furtună că se clatină corabia în mare și tu zici, vai de mine, ca să faci mai bombastică, că așa sunt unii, domne, predică și trâmbițează tot felul de lucruri bombastice, că parcă numai la ei așa. Nu, oamenii și-a zmerit și umiliți, dar o dovedit-o clar, avem poziție. Recunoaștem că Dumnezeu ne-a pus aici, recunoaștem că Dumnezeu ne-a înălțat, recunoaștem darurile de la mine, recunoaștem toate. Puteau să spună, Doamne, păi da, Doamne, da, de aia ne-ai pus aici, acum să ne omori? Doamne, da, de aia ne-ai dat darurile, Doamne, dar noi cum putem să te mai reprezentăm? Dar cred că e mai bine să te reprezentăm pe tine și după faza aceasta, dar așa, cu tertipurile noastre, că doar tu ne-ai dat darurile, tu ne-ai dat poziția, nu? I-a spus, nu suntem legați. Ai o casă, ai o mașină, ai un loc bun de muncă. Ești ceva în societate. Ai anumite lucruri. Când vine proba, atunci se dovedește dacă ești legat sau nu. De aceea trebuie să ne rugăm, să spunem, Doamne, dă-ne puterea când va veni momentul să dovedim că nu suntem legați, să nu ne uităm ca beata femeia lui Lot în spate. E drept că a avut acolo ginerii. A avut și fetele pe acolo. Dar a avut și averile acolo. A avut și cetatea aceea liniștită și cu regret se uită înapoi. Nu! Mergem spre țintă, spre Domnul. La fel și Daniel, om bătrân, sluja pe împărat și unul după altul i-a slujit și a fost credincios. Și când a fost pus la test, la fel a spus: dacă e să mă închin, nu mă închin împăratului, îl respect, îl cinstesc, eu mă închin la Dumnezeu. Dar nu sunt legat nici de poziție, nici de nume, chiar dacă sunt bătrân, chiar dacă va trebui să fiu mâncat de lei, eu nu sunt legat de tot ce mi-a dat Dumnezeu. Vei pricepe lecția aceasta? Să trăiești în lucrurile din lumea aceasta, dar să nu fii legat de ele. Oricând să le poți părăsi. Oricând să le poți lăsa, fără niciun regret, știind că Domnul poartă de grijă. Doamne, ajută-ne! Așadar, dacă cineva s-a întristat prin ceea ce am spus, n-aș fi vrut să fie o întristare, dacă v-am dat prilej să gândiți mai mult, să vorbiți mai mult între dumneavoastră lucruri ziditoare, vorbiți-le, rugați-vă, ne rugăm oricum, cerem lumină de la Domnul, pașii care urmează, să știm cum să-i facem și cum să-i împlinim, dar vă îndemn din toată inima să rămânem iubitori de Dumnezeu și de frați. Amin.